Това е есен. Битката за човештвото започнува. А нашата иднина, ево негови раце. Харисон Форд, Райан Гослинг. Во продолжението на култниот хит, кој го чекавме полни 35 години. Blade Runner 2049 во Cineplex од 5 октомври.